Valdar greinar 10. tölublað 41. árgangur. Útgefandi blindrafélagi Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Útgáfudagur 9. maí 2016. Komið sælblessuð. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljið koma framfæri, þá er ykkur velkomið að hafa samband við mig í síma 822-9558 eða í netfangið gísli hjá hljótbók.is. Þið getið líka sendt tilkynningar á netfangin steinun hjá blind.is, þannig steinun Hákonadóttir sem tekur við því. Og svo má einnig senda tilkynningar á netfangin baldur hjá blind.is eða afgreiðsla hjá blind.is. Flytjandur á velgjumgreinum að þessu sinni auk ritstjóra og taldjarlana, það eru Arnþór Helgason, Þórun Hjartardóttir, Margrét F. Sigurðardóttir og af gömlum segulböndum þá heyrum við í Þórsteini Bjarnasinni sem var formaður blindra vinnafélags Íslands í hálfa öld og stofnandi þess félags og svo heyrum við í Guðlaugu Benediktsdóttur sem las inn á valdagreinar vorið 1976. Og þá skulum huga því hvað er á völdugreinum að þessu sinni. Við byrjum á sumarkveðju frá formanni félagsins sem hann sendi okkur á sumardaginn fyrsta. Og þá stendur blindrafélagið fyrir málþingi eða fundi sem kallaður er stefnumót við framtíðina og þessi fundur verður haldin miðvikudaginn 25. maí, nánar það hér á völdugreinum. Og þá auglýsir þjónustuþekkingamiðstöðin að fulltrúar frá miðstöðin, það er að segja ráðgjafi og sjóntækjafræðingur, verða á Akureyri dagana 12. og 13. maí næstkomandi og þið getið panta tíma í síma 545-5800. Þá stendur Listasafn Íslands fyrir sýningu 14. maí, hún hefst 14. maí, sú sýning, það er að segja lögadaginn fyrir hvítasunnu, og klukkan 14 verður þessari sýningu sjónlýst og enn frekar nánar það hér á völdum greinum. Og þá verður haldið síðasta prjónakvöld þessa vetrar 17. maí næstkomandi í Amrali 17 og svo segjum við frá vor happdrætti blindrafélagsins. Og þá er frétt frá honum Baldri Snæði Sigurðssyni, 12 og tæknir ráðgjafa blindrafélagsins, að nú séu komnir nokkur nýr landsbyggðavefir inn í vefvarpið og við auglýsum vorgleði skemmtinefndar sem haldin verður með pompi og prakt 4. júní næstkomandi. Þá segjum við frá því að nú dvf.is komið inn í vefvarpið og svo heyrum við tæknipistil frá Arthur Helgasinni þar sem hann fjallar aðgengi að snjallsímum og sitthvað fleira. Þá kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur hjá Hljóðbókasafni Íslands. Síðan ætlum við að glugga í bók sem heitir Sveitin í sálinni eftir Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðing. En þessi bók kom út árið 2014 og fjallar byggði Reykjavík og hvernig hún þróast yfir í að verða borg. En bókarkaflinn sem við ætlum að glugga í fjallar búskaparhætti Reykjavík og þar er afskaplega skemmtilegt bréf frá manni sem hét Björn J. Andrésson og bjó að Leynimýri, en Leynimýri var suðaustan við Östjuhliðina skammt frá Fossvogskirkjugarðinum og skammt frá því þar sem hérna blindrafélagshúsið er nú við Hamrali 17. Það kveiknaði einhverjar bjöllur í haustnum á mér og fór að hringja þetta alltaf glatt og ég mundi eftir þessum bitni Jóð Andrissinni. Björn Jóð Andrisson, bóndi að Leynimýri, var fyrsti framkvæmdastjóri blindrafélagsins og það var sagt Björn að hann hafi verið harðduglegur og gjarnan borið vörur til og frá blindrafélagshúsinu á bakinu. En þegar Björn var framkvæmdastjóri þá var blindrafélagi fyrst niður í grundastíg 11 og flutti svo í Hamrali 17. Og líklega hefur Björn verið þar stið sem framkvæmdastjóri. Þá heyrum við ávarp Arnþórs Helgasonar sem hann flutti í Seldjarnarneskirkju 1. maí síðastliðin á barðardegi verkalýðsins. En ávarpi kallar hann baráttan kjörin. Og við tókum svo fram gamalt segulband frá 1976 En á sumardaginn fyrsta það ár birtist mjög skemmtileg ritgerð eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing sem fjallar sumardaginn fyrsta og margt tengt honum. Og það Guðlaug Benediktsdóttir sem les en Guðlaug las á vegum Lions manna sem sáu innlestrarvaldragreina undir stjórn Sveins Ástíssonar. Þá förum við í heimsó til Margrétar F. Sigurðardóttur fyrir blindrakennara. En Margrét hefur manna lengst unnið í kennslu blindra og sjónskertra hér á Íslandi eða í fjóra áratugi. Hún segir okkur frá námi sínu og frá sjálfu sér og af hverju hún varð blindrakennari. Og Margrét fjallar þær gríðarlega miklu breytingar sem hafa orðið á kennsluháttum fyrir blind og sjónskert fólk hér á landi þau ár sem hún starfaði við blindrakennslu. Og við endum á nokkrum lokaorðum ritstjóra en valdar greinar eru rúmar 2 klukkustundir og 20 mínútur að þessu sinni að lengd. Njótið vel þess sem fram er borið á völdugreinum að þessu sinni.